Det her blir siste uka med forelesninger over nytt stoff I elektromagnetisme-delen av fysikk-delen av det her fysikk- og kjemiemnet. Så det blir altså en forelesning som vi begynner på nå, og en til denne uka før vi helt ferdig med pensum i fysikk-delen. Og tema for denne uka her det vi kaller for induktans. Jeg bare skriver opp det som en hovedoverskrift før en definerer og hva begrepet induktans og det skal vi jo selvfølgelig da bruke. De her to forelesningene på å gå inn i en viss dybde. Men vi jobbet jo før påske med induksjon, og induktans jo relatert til induksjon, så jeg tror bare vi først skal minne oss på hva induksjon var for noe igjen. Så induksjon, det rett og slett det som går på å generere en elektromotorisk spenning av en tidsvarierende magnetisk fluks, typisk gjennom en lukka strømsløyfe. Så induksjon, altså elektromotorisk spenning, generert av en tidsvarierende magnetisk fluks. Så det er konseptet induksjon. Det altså et fysisk fenomen som er altså veldig godt og helt riktig beskrevet av det som heter Faradays lov, som vi jobbet da med siste uka før påske. Nå, induktans har med fenomenet induksjon å gjøre. Det bare at det relatert til et konkret type element, fysisk element, veldig ofte et element I en krets. Og induktans rett og slett et mål, et konkret mål på hvor effektivt det her typiske kretselementet til å skape induksjon. Så det sier noe om graden av evne til å skape induksjon I et kretselement. Så vi tar og noterer opp den definisjonen av hva begrepet induktans for noe, sånn rent kvalitativt. Og så skal vi selvfølgelig se mer kvantitativt på det nå etter hvert I dag og neste gang. Induktans generelt også et mål på hvor effektivt et element til å skape induksjon. Og vi skal innom to forskjellige typer induktans. Og vi skal begynne med det som vi kaller for gjensidig induktans. Da ser vi på to elementer som I nærheten av hverandre på et eller annet vis, og som begge har evnen til å skape induksjon I det andre elementet, på grunn av at de to elementene kan være I hverandres magnetfelt. Vi skal begynne med det konseptet, gjensidig induktans, før vi går over til det som kanskje enda mer sentralt, og det det som kalles for selvinduktans. Men selvinduktans kan ses på som et spesialtilfelle av en gjensidig induktans på et sett og vis. Så vi begynner med gjensidig induktans og for å få definert hva det for noe. Så skriver opp det som en ny type underoverskrift, så gjensidig induktans. Vi velger å se på en skisse av to spoler, som typiske elementer som kan skape induksjon, som i nærheten av hverandre. Så to spoler i nærheten av hverandre. Skal vi lage en liten skisse over det. Og vi tenker oss her at vi ser på, altså en spole jo altså for eksempel et sylindrisk element, der du har en strømleder tvinnet rundt i tette sirkler inntil hverandre. Det er typisk en spole. Sånt element vil generere det kan generere et ganske kraftig magnetfelt inne i sentrum av den spolen. Og som vi etter hvert skal se at til en god tilnærmelse homogent hvis sporen ganske lang. Altså hvis du har en relativt lang spole, så du så du har et godt rom inne i sporen der det mot ledninger både på alle kanter. Så hvis du står inne i sporen, så ser du ledningsvinninger i alle retninger. Så vi skal lage nå en skisse av det her og tenke oss at vi ser på et det vi kan kalle for et longitudinelt tversnitt, altså at vi tar og snitter sporen på langs, og sånn at tavleplanet da det tversnittet i langs retning. Og da vil vi kunne se på sporen. Altså da vil vi kunne se den her litt mindre grov. Så. Da vil vi altså se etter tett ledningene som sånne ringer. Sporen ser sånn ut. Da ser vi altså mange. Det altså for ledningen i sporen går vil altså gå tvers gjennom tavleplanet på den ene siden, og så vil de på tilsvarende måte på andre siden av sporen også stå vinkelrett på. Og hvis vi indikerer at strømretningen ut av tavleplanet på den oversiden her, hvis vi tenker oss at det sånn, altså med hjelp av, da bruker vi standardkonvensjonen, så vil altså strømmen gå inn igjen. Så for hvert kryss her, så har vi også en sirkulær sløyfe, der strømmen går inn, der strømmen går ut av planet på den øverste rekka, og så går det inn i planet nederst. Så da vil altså de her som vertikalt overfor hverandre, de vil være del av samme strømsløyfe. Så det bare illustrerer det på den måten her. Så en typisk måte å illustrere en spole på. Så da tenker vi her at den ene sporen har et antall n med indeks 1 vinninger, altså det antall sløyfer som tvinnet tett inntil hverandre, og så har vi en annen spole da som i nærheten, som illustrerer på tilsvarende vis, som kan ha et annet antall vinninger. Når strømmen går som den gjør gjennom spole 1 her, hvis vi tenker oss nå at vi har en strøm, så vil typisk magnetfeltet være tett ved homogent gjennom sporen og ligge langs med i samme retning som lengdeaksen til sporen. Det går altså B-feltet, går noe sånt. Og så vil det stikke gå ut litt på andre siden. Så det vil bøye av litt sånn, men det vil også ha da mye feltlinjer som går mer eller mindre rett fremover. Litt avhengig av hvor langt de her sporene fra hverandre. Men det ikke så nøye akkurat nå. Hele poenget at du vil, i og med at de to sporene i nærheten av hverandre, så vil en del av fluksen fra spole 1 gå gjennom spole 2. Og det det som hele poenget, skal vi se, med gjensidig induktans. Så det her kaller vi for B1-vektor, altså det feltet fra spole 1. Der tenker vi også at det går strøm i spole 1 som genererer da et felt. Og her har vi da spole 2 med et antall N2 strømsløyfer. Så vi kan også kalle den for 1 og den her for 2. Så spole 1 genererer altså det er et magnetfelt gjennom spole 1. som også går gjennom spole 2, det vil si da at det vil være en flux gjennom spole 2 generert av spole 1. Og den kaller vi for noe veldig konkret, den kaller vi for phi, så putter vi da en indeks 2,1. Det er altså fluxen gjennom spole, gjennom en sløyfe av spole 2 i første omgang, generert av spole 1. Det noterer vi oss. Så phi 2,1, det sier vi altså, det er flux gjennom en sløyfe av spole 2, og så og da i parentes generert av spole 1. Så spole 2 merker at det er et felt fra spole 1, og den merker at det en flux som går gjennom hver strømsløyfe, som altså generert av spole 1, og den strømmen som der. Det vil altså si at hvis vi nå ønsker å se på den totale fluxen gjennom spole 2, så må vi gange med antall vinninger. For vi tenker oss nå at det samme, til en tilhemming, samme fluxen som går gjennom alle strømsløyfene i spole 2. Så kan da notere total flux gjennom spole 2. Det må da bli antallet vinninger i spole 2 ganger fluxen gjennom en sløyfe av spole 2 generert av spole 1, phi 2,1. Og denne her er sentral i det vi skal definere som induktans. Så klart induktans, det sier noe om altså i hvilken grad et element klarer å generere induksjon. Og det vi skal se på som de to parametre som vi bruker til å definere induktans, det nettopp fluxen gjennom spole 2 generert av spole 1, den totale fluxen, og så skal vi dele på strømmen i spole 1. Altså for det strømmen i spole 1 som genererer fluxen. Og klart, hvis en liten strøm klarer å generere en stor flux, da får du altså en stor flux delt på en liten strøm, da får du en stor induktans. Hvis det må en stor strøm til for å generere en stor flux gjennom spole 2, da får du en stor flux delt på en stor strøm som gir en mindre induktans. Så klart, jo, hvis du skal ha en stor induktans, så tenker du deg at da skal det ikke så mye strøm til i spole 1 for å generere en stor flux gjennom spole 2. Og det klart, det her, den totale fluxen vil jo være helt avhengig av både hvordan spole 1 og spole 2 ser ut, altså hvor geometrien til dem, hvor mange vinninger opplagt, det inngår jo direkte her, men selvfølgelig også geometrien, hvor store det og selvfølgelig hvor langt spole 1 og 2 er plassert ifra hverandre, og den konkrete vinkelen de har, eller orienteringen de har. Så den er unikt bestemt av ganske mange geometriske parametre. Du må ha fiksert spolene og hvordan de er plassert i rommet i forhold til hverandre. Endrer du på noe av det, så vil du også endre på fluxen som går gjennom spole 2. Og dermed så har du også endret på den gjensidige induktansen. Men sånn er det nå. Og da definerer vi altså, gjør vi, og det gjør vi på neste side, jeg skal bare skrive opp det som jeg nå egentlig sa, muntlig, så gjensidig. Gjensidig induktans til spole 2, med hensyn på spole 1. Det er altså en vekselvirkning mellom to forskjellige spoler. For det har med den sporen som genererer fluxen, og det har med hvor mye flux som spole 2 da slipper gjennom seg selv, da, generert av spole 1. Og den en størrelse vi kaller for M, store M, og den definerer vi da som M 2 2-1 I det tilfellet. Så det induktansen til spole 2 med hensyn på det feltet eller fluxen som generert av spole 1. Og det definerer vi da som den totale fluxen gjennom spole 2 generert av spole 1. Og så deler vi på strømmen som går I spole 1 for å generere den fluxen. Det skal vi Og særlig når vi generaliserer det her, eller fører det her over til det vi kaller for selvinduktans, skal vi se at det her en fornuftig måte å definere induktans på. Så, og tilsvarende, så kan også spole 2. Altså hvis vi nå sier at nei, nå lar vi det ikke gå noe strøm I spole 1, vi lar det gå en strøm I spole 2 I stedet, da vil den generere et felt, som også vil skape en flux gjennom spole 1. Og da kan vi også definere en gjensidig induktans andre veien. Så det, og det gjør vi på helt tilsvarende måte. Så vi ser at gjensidig induktans til spole 1 med hensyn på spole 2. Ja, det blir store M og med indeks 1, 2 kan vi kalle det. Altså det induktansen til spole 1 kan vi si med hensyn på spole 2 som har altså med fluksen gjennom spole 1 generert av spole 2. Og det må da bli på et helt tilsvarende måte antall vinninger I spole 1 ganger fluksen I spole 1 generert av spole 2 altså fi 1, 2 med indeks 1, 2 men da må vi altså dele på strømmen I 2 altså strømmen som går gjennom spole 2 for nå det den som genererer fluks og fi 1, 2 altså fluksen gjennom en sløyfe av spole 1 generert av spole 2 Så det altså gjensidig induktans andre veien, og definert på altså, tilsvarende måte, men det to forskjellige flukser og det to forskjellige strømmer. Det som vi ikke skal gjøre noe forsøk på å vise, men som en realitet alltid faktisk, det at de to induktansene, hvis du regner på dem I en konkret situasjon, så vil de alltid være like. Altså... Størrelsen på de her vil alltid være like. Så vi pleier å bare rett og slett kutte ut indeksene 1, 2 og 2, 1 og kalle den gjensidinduktansen for de to for M. Altså en M, fordi at den den samme om det induktansen av 2 med hensyn på 1 eller av 1 med hensyn på 2. Så jeg bare skriver at det kan... Det kan vises. At M21 alltid vil være lik M12, og derfor så pleier vi å kutte ut indeksen og bare kalle det for en felles gjensidig induktans for de to elementene som vi ser på. Så hva da med enhet for den størrelsen her? Ja, hva skal vi si om enheten her? Det må jo da bli en enhet som avledet av enheten for flux og enheten for strøm. Så vi kan jo... umiddelbart da se at I og med at enheten for flux Weber og enheten for strøm ampere så må enheten nettopp bli Weber per ampere eller eventuelt I og med at Weber flux magnetfelt ganger areal så kan det også skrives som Tesla meter I an delt på ampere Det går an å vise at det også kan skrives som volt sekunder per ampere. Men I og med at her induktans en enhet som brukes mye, så har den også da fått et eget navn der. Altså en avledet enhet, ikke noe SI-enhet, en avledet enhet, men den har fått et eget navn som kalles for Henry, med symbol stor H. Så Henry, det etter en person som jobbet med induktans, og som gjorde da litt fundamentale ting saker innenfor den bransjen. Så sånne type beregninger av gjensidig induktans, det ligger kanskje kort at det kan bli ganske komplisert. Og magnetfelter kan se komplisert ut, og hvis du da har en to spoler som ligger I en eller annen litt sånn ikke helt symmetrisk form I forhold til hverandre, så kan det jo bli trøblete og komplisert å regne ut fluksen for en nytt strøm. Altså I prinsippet går det alltid sånn å gjøre det, men det kan være komplisert å regne ut. Så for å kunne regne eksplisitte uttrykk, så må du ha noen litt sånn spesielle, forenkle konfigurasjoner. For eksempel at du har to spoler med forskjellige radier, og der den ene sporen befinner seg I sentrum av den andre. Altså at den ene sporen fullstendig inni den andre sporen. For da vil det være sånn at all fluksen gjennom den innerste sporen, hvis det den som genererer strømmen, all fluksen gjennom den, vil da være lik fluksen som går gjennom den yttre sporen. Så, og det konkrete eksempelet der det beregnet, det gjennomført I læreboka, så jeg anbefaler å ta en titt på akkurat det, for å kunne regne ut gjensidig induktans I det I et helt konkret tilfelle. Men det må nesten være et så spesifikt eksempel for at du skal kunne regne ut. Det finnes også en helt tilsvarende oppgave knyttet til det på den prøveeksamen som ligger ute. Og det ser på nøyaktig det tilfellet. Så der det mulighet for oss å foregne på akkurat det. Så vi kan jo bare egentlig notere det da. Konkrete beregninger. Av gjensidig induktans. Kan I prinsippet bli temmelig kompliserte. Og analytiske uttrykk kan finnes kun I skal vi si da i spesielt enkle konfigurasjoner, altså geometriske konfigurasjoner eller plasseringer. Det det som definerer jeg konfigurasjoner I det tilfellet her. Kan vi se eksempel. Om to spoler inne I hverandre I læreboka. Så det et faktum. Et annet faktum at gjensidig induktans, det noe også et fenomen som veldig konkret, og som vel observerer egentlig overalt hele tiden, der hvor det strøm som går inn og ledninger, for da har du generert magnetfelt, og hvis du har noe annet som leder strøm I nærheten, så vil I prinsippet være en gjensidig induktans. Og av og til så ønsker en sterk gjensidig induktans, for eksempel I en transformator, eller I transformatorer, fordi de basert på at du skal ha en stor gjensidig induktans, slik at strømmen gjennom en spole, eller en spenning da, typisk over en spole, skal generere en konkret spenning over en annen spole, uten at det I ledende kontakt, via det at du har en felles magnetisk flux. Så stor gjensidig induktans. Av og til ønskelig. For eksempel I en transformator. Gjensidig induktans. Kan også Det ikke ønskelig. Så det, hvis du ikke ønsker at strømmen eller feltet generert av en ledning eller et elektrisk element skal påvirke noe I nærheten, så det ikke ønskelig med en gjensidig induktans. Og da for eksempel I et område med mange ledninger på et lite område som inne I en datamaskin for eksempel. For sånn type da sånn type induksjon fra et sett med ledninger til noen andre I nærheten som ikke da I ledende kontakt, det ønsker du jo ikke. Sånn type, for eksempel crosstalk jo et fenomen som sier noe om sånt. Men vi skal ikke gå inn på det mer I detalj. Det var det egentlig det jeg hadde tenkt å si om gjensidig induktans. Og jeg vil da gå videre til det som vi kaller for selvinduktans, som generelt enklere å beregne og veldig relevant for elementstandard kretselementer, type spoler som en del av en elektrisk krets. Da det ikke gjensidig induktansen vi fokuserer på, men da det vi kaller for selvinduktans. Så vi skal nå gå videre til det som har med selvinduktans og konkret spoler. Så selvinduktans og spoler det som neste tema. Så vi tar da igjen og ser på en skisse av en spole med endvinninger, der vi på nytt tar et sånt langsgående snitt, langsgående tverrsnitt. Så vi ser nå også på en spole med endvinninger. Ja, her har vi altså en, da ligger altså de forskjellige vinningene I sporen, sånn, og står altså I det snittet her, altså da ledningene akkurat vinkelrett på, og på andre siden har vi da de tilsvarende andre, så de andre, eller det, de samme ledningene som går gjennom tørrsnittet på andre siden. Så hvis vi da har en strøm, som kommer ut av tavleplanet her, så vil den tilsvarende sløyfen ha en strøm som går inn igjen på andre siden med en X der. Og sånn går det nedover. Så prikk X, så blir det på alle. Så en tenker en spole som der vi har tette vinninger, sirkulære vinningssløyfer. Og hvis den lang og vinningene ligger tett, så vil altså magnetfeltet være mer eller mindre homogent. Vi skal anta at feltet homogent inni en sånn spole. Så altså B-vektor, sånn. Så når det da går en strøm gjennom sporen, så vil det generere et magnetfelt, som igjen vil generere en flux. Og cellindukt, det vi kaller for cellinduktans, det går da ikke på flux generert fra en, et annet element eller en annen spole I nærheten. Det går på fluxen, det har med fluxen som spolen selv setter opp gjennom, gjennom seg selv. Der begrepet cellinduktans I stedet for gjensidig induktans. Så når vi da definerer cellinduktans, så skal vi gjøre det konseptuelt på nøyaktig samme måten. Vi skal se at vi skal definere cellinduktans som mengden flux, totalmengden flux gjennom sporen, generert av sporen selv, og så skal vi dele på den strømmen som går gjennom den samme sporen. Så det, har, det ingen kobling mellom forskjellige elementer, det har bare med den ene sporen å gjøre. Men definisjonen av induktans nøyaktig den samme. Så hvis vi da sier at phi 1, nå er det ikke med noe indeks 2 her, for nå det bare den ene sporen vi, vi tenker på, så det altså flux gjennom, gjennom en sløyfe, eller en vinning av, av denne sporen. Så flux gjennom en vinning, eller sløyfe, av spolen. Generert av strømmen gjennom den samme sporen. Altså bare for å få ytterligere uttrykt at det her flux generert av sporen selv, og dermed får du altså begrepet cellinduktans. Så vi har da kommet dit hen at vi kan definere hva cellinduktans Så cellinduktans, det altså en størrelse L. Kan den ikke da for M. M bruker vi til for gjensidig induktans. Det altså en størrelse store L, som da lik den totale fluksen gjennom sporen, og det må da bli antall vinninger gange fluksen gjennom en vinning eller sløyfe. Vi antar også at feltet homogent, og at det den samme fluksen som går gjennom alle, skal si, gjennom alle planene, gjennom alle, alle sløyfene, de sirkulære sløyfene gjennom, gjennom sporen. Så det altså n ganger fluksen gjennom en, deler på strømmen I gjennom sporen. Så vi ser det konseptuelt nøyaktig samme definisjon som for gjensidig induktans. Så det definisjonen av, av cellinduktans. Og vi skal etter hvert nå gjøre noen konkrete beregninger av cellinduktans for en lang sånn sylindrisk spole, som vi kaller for en solenoide. Vi skal se på også på, en, på cellinduktansen gjennom noe vi kaller for en en rektangulær toroide, som en annen type spole. Vi skal se at det her en fornuftig størrelse, det skal vi veldig snart. Vi skal se at det her gir, det henger på greip og definerer det på den måten her. Men vi skal først uttrykke Faradays lov nå, ved hjelp av induktansen. For et Faradays lov, den har jo med fluksen å gjøre, og hvor raskt den endrer seg. Men vi skal nå uttrykke det ved hjelp av den definisjonen her, så skal vi uttrykke det ved hjelp av induktansen og strømmen gjennom sporen, som en mye enklere størrelse å måle på, selvfølgelig. Og fluksen, å måle fluksen gjennom en spole ikke alltid kanskje helt opplagt, men har du en spole i en krets, så bare putter du et annet per meter I kretsen, så vet du hva strømmen Så det mye mer håndterlig. Det mye mer håndterlig størrelse. Det avhenger da at vi klarer å vite hva induktansen til sporen selvfølgelig. Det derfor det fornuftig å kunne beregne den. Så, men la oss nå bare se på hvordan Faradays lov da blir uttrykt når vi definerer induktans på den måten her. Så. Faradays lov. Den blir da uttrykt ved, eller vi skriver først Faradays lov ut fra definisjonen. Vet at det epsilon, det altså minus deriverte av fluxen gjennom en spole, I det tilfellet her da, deler på t av t. Og det når vi setter inn det konkrete uttrykket for totalfluxen, som går gjennom sporen, så blir det altså store n ganger fluxen gjennom en sløyfe. Men det vi nå skal gjøre, det også å bruke definisjonen over, fordi at det, kan jeg bare skrive her litt sånn I en parentes og I blått, det betyr altså at n ganger phi 1 kan skrives som L ganger strømmen I, hvis vi ganger med I på begge sider av den definisjonen, så får vi det. Og så setter vi det uttrykket inn I stedet for n ganger phi. Så vi får altså minus deriverte, men som på tida, av L ganger I, som blir lik minus L, fordi at det, den størrelsen ikke avhengig av tid. Vi skal si at det en konstant, det en konstant størrelse, ikke tidsavhengig. Så det blir altså minus L ganger D I DT, altså hvor den tidsderiverte av strømmen, eller egentlig da et mål på hvor rask strømmen endrer seg. Så hvis vi kan kjenne induktansen til en spole, så trenger vi ikke å måle flux. Da trenger vi bare å vite hvor rask strømmen endrer seg gjennom sporen. Og det, som sagt, det en mye mer håndterlig størrelse å få målt på enn flux. Så. Vi skal se på et første eksempel på hvordan vi kan beregne induktansen. Bare ved å gjøre noen sånne type målinger. Det blir en type implisitt måling av induktansen, men det går fint an det også. Vi skal, etter pausa skal vi se på konkret hvordan vi beregner induktansen direkte for en spole og for en toroide, som jeg sa. Men her det eksempelet her, der kan vi se på en implisitt måte å få målt induktansen på. Så vi ser at vi har en EMS, altså en spenning, elektromotorisk spenning, på 0,40 volt, induseres I en spole. Den kan vi måle med et voltmeter. Og det skjer I det tilfellet her, når strømmen endres fra 0,10 ampere til 0,60 ampere. På et tidsrom 0,30 sekunder. Hva spolens induktans? Ja. Hvordan kan vi gjøre det? Induktans alltid en positiv størrelse, så for å ikke måtte bry oss om de her fortegna, så kan vi alltid se på Faradays lov. Vi kan se på den I absolutte termer, altså at størrelsen på spenningen, det må da bli L ganger absoluttverdien til strømendringen. Altså hvis vi bare setter den opp I absolutte termer, så slipper vi å ta hensyn til fortegnene, fordi at vi kan bare ta det for gitt at induktansen alltid vil være en positiv størrelse. Den per definisjon en positiv størrelse. Så her, hvis vi nå kan finne emsen, og den oppgitt, så den kan vi bare sette inn direkte. Hvis vi også kan da finne den deriverte, tidsderiverte av strømmen, altså hvor strømmen endrer seg, og det kan vi også gjøre her, fordi at vi har fått oppgitt hva endringen av strømmen over hvilket tidsrom, så da kan vi finne strømendring dele på tid, som nettopp den deriverte. Og da kan vi bruke den til å løse ut den ukjente induktansen L. Så igjen, dette altså en implisitt måte å renne ut induktansen på, for det blir altså epsilon. M-sen deler på størrelsen av endringsraten, altså hvor raskt strømmen endrer seg. Og det blir altså 0,40 volt. Det den observert M-s. Og hva blir strøm? Hva blir endringen per tid? Ja, det må jo da bli 0,60 minus 0,10 ampere. Det endringen i strøm. Dele på tidsrommet 0,30 sekunder. Så det blir altså delta I på delta T. Som en type I, altså det en gjennomsnittlig derivert, da, om du vil, gjennomsnittlig endring av strøm I løpet av, over det tidsrommet. Og noe mer får vi ikke regne på, for det det vi har fått opp hit. Og hvis du regner ut det her, så får du noe sånn som 0,24 og Henry, som da som også må være enheten for selvinduktans, I og med at det flux, deler på strøm per definisjon det også. Det akkurat samme enheter som det var for ensidig induktans. Så her altså, ved å observere, gjøre målinger på EMS og gjøre målinger på hvor raskt strømmen endrer seg, så kan du implisitt regne ut induktansen på den måten her. Og da tar vi en liten pause før vi fortsetter. Da skal vi prøve å bi oss ut på det prosjektet der og regne ut konkret, helt konkret, hva induktansen til en sylindrisk solenoide. Altså det, det er en spole, en lang rett spole med sirkulære vinninger. Der altså aksen helt rett, så den formet som en sylinder. Og det kalles altså for en solenoide. Det en, så det en typ, det en, et spesialtilfelle av en spole. Så det altså neste. Det altså induktans til en sylindrisk solenoide. Det altså igjen en spole av den typen vi egentlig har skissert flere anledninger nå, så at vi har et sett med vinninger. Og vi ser altså på et langsgående tversnitt av sporen. Og hvis vi nå tenker oss at, at strømmen i sporen går... Hvis vi nå tenker oss at vi har strømmen, at den går inn her. Og ut sånn. Så vil... Ja, hvis den går inn den veien og ut sånn, så vil typisk magnetfeltet peke... Altså det vil være homogent, og i det tilfellet her så vil jeg peke fra venstre mot høyre. Det kan overbevise seg om å se på hva er feltet rundt hver enkelt strømsløyfe. Strømmen går utover sånn på den nederste rekka, og inn på den øverste, så vil de vil alle bidra til at feltet peker fra høyre mot venstre i det tilfellet her. Så det vil altså være magnetfeltvektoren, B-feltet vil se noe sånt ut, og det antar vi er tilnærmet, eller er homogent. Nå går det å regne ut hva det er. Vi kan bruke noe av det som vi ikke har vært innom, som vi har måttet droppe ut av pensum, som kalles for Ampères lov. Det kan du bruke til å gjøre en konkret beregning for hvor sterkt feltet må være, hvis du kan anta at det er homogent på innesiden av sporen. Så vi må spesifisere noen parametre. Det er lengden av sporen, som vi kaller for L. Vi tenker oss kan skrives på denne måten her. Og vi altså forutsetter at magnetfeltet er tilnærmet homogent inni sporen. Så magnetfelt er... tilnærmet homogent inne i sporen. Og da kan en da vise uten at vi gjør det. Vi skal bare presentere resultatet av den beregningen. Så man kan vise til størrelsen på magnetfeltet. Så at B som altså er definert til å være størrelsen av magnetfeltet inne i sporen, er da gitt som vakuumpermeabiliteten μ0 gange antall vinninger n gjennom sporen dele på lengden av sporen gange strømmen i som går gjennom sporen. Så styrken på magnetfeltet er altså direkte proporsjonalt med antall vinninger. Det er direkte proporsjonalt med strømmen, og omvendt proporsjonalt med lengden av sporen. Og det kan vi altså da skrive som μ0 ganger lille n ganger strømmen i, der vi også sier at lille n er definert som antall vinninger per lengdeenhet. Altså vinningstettheten, eller antall vinninger, antall sløyfer per lengdeenhet. Hvor tett sporen er tvinnet opp. Så antall vinninger per lengdeenhet. Og fordelen da med å se på en sånn sylindrisk solenoide der vi antar at magnetfeltet homogent, det at vi da har et konkret analytisk uttrykk for magnetfeltet. Vi kan da finne ut hvor stor fluksen gjennom en vinning vi kan finne ut fluksen gjennom, gjennom alle vinningene, altså den totale fluksen. Hvis vi da klarer å dele på strømmen, så har vi også finnet et konkret uttrykk for induktansen, og det skal vi se at det absolutt mulig å gjøre. Så hva da kan vi, vi må da først begynne med å finne den totale fluksen. Vi kan skrive den for phi som phi total, phi tot, så det altså antall vinninger ganger fluksen gjennom en vinning, og det må da være store N ganger styrken på magnetfeltet ganger tversnittsarealet A av sløyfa. Det altså fluksen gjennom en sirkulær vinning av av denne sporen. Men nå har vi altså et konkret uttrykk for B, så da kan vi sette inn det. Så vi har altså store N ganger my null ganger N over L ganger strømmen I, og så ganger vi igjen da med tversnittsarealet A. Og det her kan vi bare ordne litt på og sammenfatte, eller slå sammen de to store endene. I stedet for en gang en kan vi skrive en i annen og få det her litt mer kompakt. Det blir my null ganger en i annen deler på L ganger tversnittsarealet A ganger strømmen I. Det er altså den totale, det er den totale fluksen gjennom sporen. Og for å da finne selvinduktansen, eller bare induktansen til sporen, så må vi dele på strømmen I. Det fortsetter vi med på neste side. Så det vil altså si at det her impliserer at induktansen til sporen er altså den totale fluksen, en gang i phi 1, deler på I. Og det blir da my 0 ganger n i annen på L ganger tversnittsarealet A. Og så ganger vi med strømmen I, for det var den inngikk jo i uttrykket for fluksen. Og så deler vi igjen da på den samme strømmen I. Og her ser vi da kanskje egentlig for aller første gang hvorfor det her er en fornuftig måte å definere induktans på. For da ser vi at strømmen I gjennom sporen, den forsvinner fullstendig av denne her ut av beregningen. Så vi får et svar som er helt uavhengig av, kan vi si, av tilstanden sporen er i. Helt uavhengig av strømmen som går gjennom sporen, og helt uavhengig av fluksen, den konkrete fluksen. Så det blir rett og slett lik vakuumpermeabiliteten, my 0, ganger antall vinninger i kvadrat, deler på lengden av sporen, ganger tversnittsarealet A til sporen. Så kun en størrelse som kun er avhengig av geometriske faktorer, altså lengden og tversnittsarealet til sporen, og hvor mange vinninger som er tvinnet rundt sporen. Så det her er det riktige uttrykket for induktansen til en sånn spole. Så hvis du spesifiserer det her, så kan du regne ut induktansen konkret, og den har du da gjort en gang for alle, for en konkret spole. Og da, når vi vet den, så kan vi jo bare putte den inn da i Faradays lov, og i prinsippet da putte den videre inn i et Kirchhoffs lover, for eksempel, da, for å kunne regne på hvordan for eksempel strømmen som funksjon av tiden eller er i en gjeng, en krets der du har en spole med. Og det går an å gjøre. Det beskrives også videre utover i det kapitlet her i læreboka, men vi rekker ikke å gå konkret inn på det i pensum. Så derfor så blir ikke det håndtert. Men det går an, det er liksom neste skritt når man skal bruke det her i en konkret kretssammenheng. Det går an å uttrykke den induktansen her på et annet vis også. hvis vi sier at volumet til spolen er etter et tversnittsareal ganger lengden, så kan vi få uttrykt det ved, på en litt annen måte. Det er bare en smaksak hvordan vi vil uttrykke det, men vi kan gjøre det. Så volumet til sporen V, den er jo likt tversnittsarealet ganger L. Og hvis vi formulerer det på den måten her, eller ønsker å uttrykke induktansen ved hjelp av volumet, så kan vi si at L, ja det er mye null, og så er det ganger N i annen. I stedet for å dele på L, så kan vi dele på L i annen. Det er bare at da må vi gange med A, og så må vi gange med en L for at det skal bli riktig. Og da har vi fått produktet A ganger L, som er volumet, og da har vi også fått til å si at at induktansen er min 0 ganger vinningstettheten lille N oppe i det an, for det er altså N i store N i an på L i an ganger volumet V til sporen. Så det er også en alternativ måte å uttrykke den induktansen på. Det er også å si at induktans induktansen blir altså bare avhengig av sporens geometri og ikke dens, kan vi si, ikke dens tilstand. Så induktans kun avhengig av spolens geometri og ikke hvor mye strøm som går gjennom spolen. Og det blir sånn sett veldig analogt med det vi så når vi regnet ut kapasitans for kondensatorer. For det fant vi også ut, selv om det var definert ut fra en ladning og en spenning over en spole, så endte vi opp med uttrykk som var helt uavhengig av hvor konkret hvor mye spenning som var over spolen, bare avhengig av geometriske parametre. Og sånn er det altså med induktans. Det er derfor det er fornuftig å definere induktans på den måten her. Så, la oss se på et talleksempel på det her. Så, vi tenker oss nå at vi har en lang sylindrisk solenoide. Der vi spesifiserer noen geometriske parametre. Vi sier at vinningstettheten, lille n, som altså er n delt på store n delt på l, den er 100 cm i minus første. Det vil altså si at det er 100 vinninger per centimeter i lengderetning av sporen. Så sier vi nå at radien til denne sylindriske solenoiden er 1,5 cm. Og det første vi skal spørre om er hva er induktans per lengdeenhet av den sporen her? Så skal vi si første spørsmål er hva er induktans per lengdeenhet? Til spolen. Og det er en konkret grunn til at vi spør om det, fordi at skulle vi finne den konkrete induktansen, så måtte vi også ha oppgitt hvor lang spolen er. Men vi har ikke oppgitt det, vi har bare oppgitt hvor vinningstettheten og radien til spolen. Og det blir tydelig når vi ser på uttrykket for induktansen igjen, nemlig at L er -0 ganger N i annen, store N i annen på L, ganger A, som også er like -0 ganger lille N i annen, ganger tversnittsarealet, ganger L. Og da ser vi at skal vi finne, når vi har oppgitt vinningstettheten lille n, så og vi kan regne ut tversnittarealet, for det kan vi når vi har gitt radien, så måtte vi også ha lengden for å kunne finne den konkrete induktansen. Men induktans per lengdenhet, det jo nettopp induktans delt på lengden. Og det blir da gitt som my null ganger n i a'en ganger a. Og de størrelsene der kan vi regne ut med det som oppgitt. Og da kan vi bare sette inn, fordi at lille n har vi fått direkte, og vi kan regne ut tversnittarealet når vi vet radien, som jeg nevnte i sted. Så da blir det my null med 4 pi ganger 10 i minus 7. Tesla meter per ampere. Og så var det da 100 per kvadrat, sorry, 100 per centimeter. Hvis vi skal finne per meter, som standard S-enhet, så må vi gange med 100 til. Altså 100 ganger 10 annen, altså 10.000 per meter, hvis det 100 per centimeter. Og den størrelsen skal kvadreres, og så må vi gange da med tversnittarealet, som pi ganger r i annen, og det blir også i meter, 0,015 meter opphøyd i annen. Og hvis en regner ut det her, så får du omtrent lik 0,089. Og enheten blir da Henry per meter, i og med at det er induktans per lengdenhet vi snakker om. Så neste spørsmål hvis vi nå oppgir at vi har en endringsrate eller en strømendring på 5 ampere per sekund. Hva blir da emsen? Jeg vil si emsen per lengdenhet må det også bli. For vi vet jo ikke. Vi vet ikke konkret hvor lang sporen og det skal vi se nå umiddelbart, og det må vi kjenne til. Så hvis vi nå har oppgitt at DIDT i absolutt verdi 5,0 ampere per sekund, hva blir størrelsen på emsen per lengdenhet? Hva blir den? Jo, da kan vi prøve å se på det. For vi vet at ut fra Faradays lov så størrelsen på emsen L ganger størrelsen av DIDT. Så hvis vi da hadde kjent L, så kunne vi finne ut emsen. Men det gjør vi altså ikke. Vi kjenner induktans per lengdenhet. Men det gir oss da nettopp mulighet for å finne ems per lengdenhet. For det blir ems per lengdenhet, og det blir induktans per lengdenhet, ganger størrelsen til DIDT, hvor deriverte av strømmen, hensyn på tida. Og det blir altså 0,089 henry per meter, ganger 5,0 ampere per sekund, for det oppgitt. Og hvis du da regner ut her, så blir det omtrent lik 0,45 volt per meter. Så det blir altså emsen per lengdenhet av denne sporen. 0,45 volt per meter spole. Nå, hvis jeg nå spesifiserer konkret hvor lang sporen så kan du også regne ut hvor mye ems det blir når du har den konkrete deriverte av strømmen, altså den konkrete endringstakten på strømmen. Så jo raskere strømmen endrer seg, jo mer ems får du, naturlig nok. Så, det var da induktans for en sånn sylindrisk solenoide. Og vi skal se på et konkret element til, og som vi skal regne ut induktansen for, Og det det vi kaller for en rektangulær toroide. Og hva nå det? Vi skal se litt på hva, hva det for noe. Så induktans. Til en rektangulær toroide. Og for å si, for å kan si, forklare litt hva en sånn toroide så må vi lage en skisse der vi ser på den i to forskjellige fra to forskjellige retninger. Vi skal se på den sett ovanfra, og vi skal se på den sett fra siden. Hvis toroiden hadde vært en sirkulær toroide, så ville den vært formet nøyaktig som en smultring. Det kanskje den beste måten å se på hvordan en sånn toroide ser ut. En smultring jo en ring, som for, der selve ringen også formet da, som har et sirkulært tversnitt. En rektangulær toroide den også formet som en ring. Så når du ser den ovenfra, så ser den som en ring. Det bare at tversnittet ikke en sirkel, som det en smultring. Tversnittet et rektangel. Så det altså et rektangel som, tenk deg, et prisme som bøyd til en sirkel. Så da ser den ovenfra. Så. Hvis vi nå sier sett ovenfra. Den vil altså se ut og sånn som det her med to sirkler. Den blir ikke helt perfekt denne her, men vi ser om vi får flyttet litt på da. Vi ender opp med noe som trent samme sentrum. Sånn. Så der har vi smultringen sett ovenfra. Og, den skal vi si, den lagd sånn at den har da masse strømledninger da, tvinn i tett. Vi tenker nå at vi skal ha mange ledninger tvinn i tett rundt den her. Så vi ser da, ledningene. Igjen da i det tversnittet, så vi ser også ledningene vinkelrett på. Så det tvinnet som rundt en vanlig spole, en solenoide, for at solenoiden lang og rett. Den her altså sirkulær. Så her har jeg bare tegnet opp skissa av sløyfene rundt toroiden i et lite segment, men den tenker vi går rundt hele. Så det altså tett i tett tvinnet med strømsløyfer rundt hele toroiden. Og hvis den det, så kan den vise at feltlinjene inni toroiden, som jeg kan tegne skissere noe med grønt her, de er rett og slett sirkler. Det var ikke veldig bra. Det var ikke en veldig bra indikasjon på en sirkel, men de ligger som, så det altså feltlinjene. Kan for eksempel ligge sånn. Så de ligger her så som sirkler. Ja, og går videre sånn. Så feltlinjene. Til en tett tunnet toroide. Med vinninger rundt hele toroiden, bare for å spesifisere det da, denne gang. Sirkler. Og vi kan vise at styrken på feltet faktisk avhengig av avstand fra sentrum til toroiden. Altså til punktet midt i toroiden. Så det sett ovenfra. Sett fra siden. Hvis vi tar et... Hvis vi tenker at vi ser på et tversnitt i en retning 90 grader på den her. Så kan vi skrive sett fra siden. Ja, da kutter vi toroiden på tvers. Og vi vil da se to rektangler. For det altså et... Ikke en smultring med et sirkulært tversnitt. Det altså et rektangulært tversnitt. Det vil altså si at når vi ser den her fra siden, så ser vi et rektangel på ene siden, og så ser vi et annet rektangel på andre siden. Så får vi sentrum, blir altså plassert midt mellom de to. Så kan vi understryke det med et svart kryss, som også tilsvarer posisjonen til det svarte krysset i midten av toroiden der. Og de viktige parametrene som bestemmer den her, det jo da høyden H til toroiden, og så det den indre radiusen, som vi kaller for R1, og den yttre radiusen, altså det avstanden fra sentrum til yttre delen av toroiden, det R2. Det kan vi altså finne på den figuren her, der vi R1 sånn, og R2, sånn. Det blir altså indre og ytre radius til toroiden. Og så sier vi da at en generell radius, en generell punkt inni toroiden, den sier vi en avstand lille r. Så et punkt med inne, altså en radius lille r, vil altså være et punkt, eller en det er egentlig definert ved en vertikal linje inni toroiden, som da større enn R1 og mindre enn R2. Altså den varierer fra R1 opp til R2. Det altså avstanden fra sentrum av toroiden og inn. Det viser seg da at, uten at vi beviser det, at magnetfeltet avhengig av den størrelsen lille R. Det er det som den, kan vi si, den geometriske parameteren som den viktigste for hvor størt feltet. Feltet altså ikke homogent inne i toroiden. Det går i sirkler, og det blir litt og litt svakere jo lenger ut i toroiden. Det altså sterkest innerst ved R1, innerst ved toroiden, så på innersiden av toroiden det sterkere enn det ytterste. Vi skal straks skrive opp hvor sterkt feltet er. Ja, vi skal ikke bevise det. Det går an å rene ut også ved hjelp av Amperes lov. Men vi bare skriver hvor sterkt feltet er. Så ja. Det kan vises. At feltet. Dette går over til svart igjen. Feltet som funksjon av radien lille r. Det altså my 0 ganger antall vinninger n rundt hele toroiden ganger strømmen i som går igjennom de sløyfene. Og så må du dele på 2 pi og lille r. Så radien inngår altså som 1 over r. Og dermed så blir det altså feltet svakere jo lenger ut i toroiden du går. Det er så sterkest innerst, som jeg sa. For da har du minst R. Så for å finne induktansen, så må vi først finne fluksen gjennom ett. Altså gjennom én sløyfe, én rektangulær strømsløyfe. Vi finner fluksen gjennom den, og så må vi finne den totale fluksen. Og så må vi dele på strømmen. Da, hvis vi klarer å gjøre det, så er vi fremme. Så vi må ta utgangspunkt i flux gjennom et rektangulært tversnitt. For i den projektionen sett fra siden, så står magnetfeltet vinkelrett på. Det går altså enten rett inn i en sånn, inn i rektanglet, eller ut av det, avhengig av hva som er strømretningen. Men feltet står også vinkelrett på. Og ikke konstant, så vi kan ikke bare finne fluxen med å ta feltet og gange med tversnittsarealet. For vi har ikke ett felt som som beskriver feltet gjennom hele det tversnittet. Så la oss se på det, hvordan vi da skal rene ut fluksen. Så vi tar også og skriver her, hva det fluks gjennom et tversnitt. Og da vil vi prøve å lage en litt større her, litt større figur av et sånt tversnitt. Magnetfeltet står altså vinkelrett på, for eksempel rett inn i tavleplanet. Det ikke så innmari viktig. Det størrelsen på fluksen som det viktigste størrelsen her. Så, men hva skal vi nå gjøre når feltet, altså for vi har en R-akse som vi kan indikere her ved at vi har en R-akse sånn. Så vi har altså R1, store R1 og store R2. Det de som er de relevante geometriske størrelsene her, pluss da høyden H til toroiden, som er indikert ved en vertikale, lengden på den vertikale sidekanten til toroiden. Så hvordan finner vi fluksen når feltet da varierer med R? Ja, det vi da må gjøre, det er å rett og slett integrere fluksen over hele toroiden, og så er det smart å plukke et flat element av toroiden som ser noe sånt ut. Jeg kan indikere det med grønt her. Her. Hvis vi ser på det flate elementet her, tenker at det er så lite. Den har da en utstrekning som vi kan kalle for dr. Hvis den avstanden der er liten, så kan vi tenke oss at feltet er homogent i det flate elementet. Og da kan vi si at fluksen i det flate elementet, d phi, ja, den må være b ved den radien r, konkrete radien r, ganger arealet dA. Og hva er arealet der? Jo, altså b av r igjen, ganger, så blir det høyden, ganger bredden dr til det flate elementet. Det er et rektangulært flate element som har en høyde h og en liten bredde dr. Og den er så liten at vi tenker oss at feltet er homogent og uttrykt av ved et eller annet, en eller annen representativ radius midt inne i det elementet. Det er så lite da, men altså bredden er så liten, dr er så liten at vi tenker oss at feltet er homogent over det lille området. Og da blir altså fluksen bare feltstyrken ganger arealet. Og da for å finne det totale fluksen, så må vi summere opp fluksen gjennom alle de her små rektanglene fra den indre radien og til den ytre. Og det blir jo da å integrere opp dφ over alle de radiene fra store R1 til store R2. Det fortsetter vi med på neste side. Så det implisere da at dφ kan beskrive konkrete uttrykket for b og ganger h ganger dr. Det blir altså lik, når jeg setter inn uttrykket for feltet, my 0 ganger n ganger i, deler på 2 pi r, og så blir det h ganger dr. Og da kan vi samle konstantene for seg, og det som har med radien for seg, og da får vi my 0 store n ganger i ganger h, deler på 2 pi, ganger dr over r. Nå har vi fått det som har med radien å gjøre, som altså er den variable størrelsen for seg, og så konstantene foran. Og da betyr det altså at den totale fluksen, som er altså summen over av fluksen gjennom alle de her rektangulære flatelementene som ligger inntil hverandre, det må da bli rett og slett å integrere opp fra indre radius R1 til ytre radius R2, av det her uttrykket. My 0 n h kan jeg ta inn der, ganger i, bare bytte plass på i og h. Dele på 2 pi, ganger dr på r. Da kan vi trekke konstanten utenfor. Vi får my 0 n ganger h ganger i, dele på 2 pi, ganger integrale av dr på r fra r1 til r2. Og det et integral vi har, som vi har gjort og regnet ut flere ganger før. Det bare en 1 over r-integral som blir ln. Og vi vet at det her blir rett og slett bare ln til r2 på r1. Det har vi sett ved flere anledninger tidligere. Så jeg bare skriver opp svaret her. Så my 0 n ganger i ganger h, eller h ganger i. Ja, nå bytter jeg på plass igjen, men det ikke så bytter jeg plass på de her igjen, men det ikke så farlig. My 0 n i h deler på 2 pi ganger ln til r2 deler på r1. Det går an å overbevise om at det integralet blir. Så det fluksen gjennom et tversnitt. Men når vi skal finne induktansen, så må vi se på den totale fluksen gjennom hele toroiden. Og det blir da sum for en vanlig solenoide, eller en vanlig spole, så blir det da gange den fluksen her med antall vinninger. Da finner vi den totale fluksen gjennom alle sløyfene i sporen. Og ved å da dele på strømmen igjen, så skal vi klare å finne induktansen. Det betyr altså at induktansen, ja, den n ganger phi, deler på i, der i phi er den vi regner ut over. Og det det som hele jobben her, er å regne ut nettopp fluksen gjennom ett tversnitt, et konkret tversnitt av sporen, eller av toroiden. Og det blir da my 0, så kan vi dele på 2 pi, så kan vi gange med for stor n, som blir n i annen, ganger h, og så får vi i'en, som er i teller, og så deler vi jo på den samme i'en, så vi får den i nevner, og ganger med ln til r2 på r1, så ser vi igjen da, at vi får strømmen, at strømmen faktoriseres bort. Så det blir helt uavhengig av strømmen gjennom toroiden. Og det endelige svaret her da, blir da my 0 ganger, eller my 0 deler på 2 pi. Sånn, my 0 deler på 2 pi ganger antall vinninger i annen, ganger høyden, ganger logaritmen til ytre radius deler på indre radius. Så det blir altså det riktige uttrykket for induktansen til en sånn rektangulær toroide. Som vi ser igjen da, er bare avhengig av geometriske parametre. Antall vinninger, det er høyden til toroiden, og det er den naturlige logaritmen ln, til yttre deler på indre radius. Så det er altså høyde, og det er de geometriske størrelsene som igjen bestemmer induktansen til denne toroiden. Så det er jo egentlig det samme som for en solenoide, bare at det selvfølgelig uttrykket ser litt annerledes ut, fordi at geometrien til en toroide er litt annerledes enn for en lang rett solenoide. Men det er mer eller mindre de samme størrelsene som inngår. Så, la oss se på et rene eksempel for en sånn toroide, før vi gir oss. Så, eksempel. Vi har en rektangulær toroide, med. Og nå skal vi oppi da noen sentrale størrelser her. Vi har 2000 vinninger på toroiden. Vi tenker oss at høyden til toroiden 0,10 meter. Så oppgir faktisk også hva som induktansen. Den 0,040 Henry, tenker vi oss. Nå kommer jeg litt langt ut her. Sånn 0,040 Henry. Og det vi da skal prøve å regne ut her hva R2 på R1? Og så har vi ikke oppgitt radien R2 og R1. Vi har altså oppgitt induktansen. Hadde vi kjent R2 på R1, så kunne vi regne ut induktansen hvis det var den som vi kjent. Men nå skal vi gå andre veien. Det klarer vi da ved å rett og slett å se på uttrykket for L, som altså my 0 på 2 pi ganger store N i A-en, altså antall vinninger i A-en, ganger høyden, ganger Ln til R2 på R1. Og da får vi først prøve å løse den her for Ln til R2 på R1. Vi kan ta det i første omgang, det det enkleste. For det her blir Ln til R2 på R1. Det blir da lik, hvis vi ganger da med 2 pi, så på begge sider så får vi 2 pi L. Og så må vi dele på my 0 ganger N i A-en og H. Hvis vi da setter inn, så får vi 2 pi ganger induktansen 0,040 Henry. Dele på 4 pi ganger 10 minus 7 tesla meter på ampere ganger 2000, som skal kvadreres. Og så må vi gange da som høyden H, som 0,10 meter. Og hvis du regner ut der, så får du faktisk akkurat lik en halv. Eller 0,05, som altså kan skrive da som en halv, om du vil. Og det betyr at for å finne R2 på R1, ja, da må vi eksponensere på begge sider. Altså Ln her lik Ln til R2 på R1 lik en halv. Og det vil da si at R2 på R1, det må da bli lik E opphøyd en halv, som hvis du regner ut det, tilnærmet lik 1,6. Så det vil også si at R2 1,6 ganger større enn R1. Så for alle, hvis du da, det ikke bare én verdi for R1 eller R2 som vil fungere her. Så lenge forholdet mellom dem 1,6, så vil og antall vinninger 2000, så vil induktansen da bli 0,040 Henry. Det flere realiseringer av den toroiden som gir den konkrete induktansen. Og det tror jeg nok for i dag. Så da fortsetter vi med en siste forelesning på det her temaet, som kommer litt senere.